Бишкекте саат 6:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуубуз бар, анда Казакстан тараптан Кыргыз-Казак чек ара бекетинде күчөтүлгөн тартиптин киргизилишинен улам. Кыргызстанга канчалык экономикалык зыяндар келип жатат жана башка кесепеттери кандай, Евразия экономикалык биримдигинин таасири мына ушул жерге болоб өтөбү? Азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусу ушуну талкуулайт. Биз менен чогуу болуңуз, адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угабыз.
Али, рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча маалыматы чындыкка шайкеш келбейт. Мындай билдирүүнү бир аз мурда Казакстандын премьер-министринин басма сөз кызматы жасады. Анда Евразия экономикалык союзунун Сочидеги жыйынында Казакстандын президенти менен Кыргызстандын премьер-министри ортосунда чек ара боюнча сүйлөшүү өткөн эмес. Болгону Сапар Исаков мырза биздин мамлекеттин башына кыска убакытка басып келген деп айтылат. Экинчиден, президент Казакстандын өкмөтүнө чек арадан пайдалуу маселени чечүүнү тапшырды деген маалыматтагы чындыкка туура келбейт. Чынында президент бул маселе боюнча өкмөт аралык консультация өткөрүүнү тапшырды деп көргөзүлөт Казак өкмөтүнүн билдирүүсүндө. Сапар Исаков кечээ Сочиде чек ара маселеси Назарбаев менен сүйлөшкөндүгүн, ал өкмөтүнө тапшырма бергенин өзү Facebook баракчасы аркылуу кабарлап, ушундай эле маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы дагы тараткан болчу. Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин курамындагы чек ара кызматы чек арадагы азыркы көрүнүштү кечээ пландуу операция деп атаган эле. Кыргыз-Казак чек арасында кырдаал олуту өзгөргөн жок. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан бир аз мурда кабарлашты.
Ак жол чек ара көзөмөл өткөрүү жайынын башкасында жарандардын тыгыны жок. Ал эми вот Ак жол көзөмөл өткөрүү жайында тыгын бир аз уланууда. Күндүзү саат 3-4 чейин 200-250 киши болуп аткан. Азыр эми кечке маалга бир аз азайып калды да. Жана жүк ташуучу менен жеңил унаалардын саны жалпысынан биригип Ак жолдо 200-дөй унаа бар.
Деди Азаттыкка чек ара кызматынын расмий өкүлү Салкынай Абдыкариева. 10 октябрдын кечинен бери Чүйдөгү, Ак жол, Ак тилек, Чалдабар жана Таластагы Чоң капка көзөмөл өткөрүү бекеттеринен жарандардын дагы автоунаалардын өтүүсү жайлап алардын топтолуусу байкалууда. Азаттын кабарчылары бүгүн Ак жол өткөрүү бекетине мына ушундай көрүнүшкө күбө болушту. Чек арада казак тараптан көзөмөлдүн күчөшү президент Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого байланыштуу казак президент Назарбаевди кескин сындап, буга казак өкмөт дагы жооп кайтарып, Атамбаевдин сөздөрүн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ошто президенттикке талапкери Жээнбековдун атынан акча тарап келген окуяны милиция иликтөөдө. Ош шаарында президентке талапкери Сооронбай Жээнбековдун атынан адамдарга акча таратуу фактысы келген окуяны милиция иликтей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз түшө элек. Арыз түшпөсө дагы биз иликтеп ушу териштирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Биз реакция жасап жетекчилик тарабынан азыр тергөө органдарына иликтөө ташмасы берилди.
Деп ырастады Сыдыков. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев азаттыкаларга бул маселе боюнча эч кимдин даттанын түшө электигин арыз жазса ага жараша иликтөө жасалып чечим кабылданарын маалымдады. 10 октябрда интернетке тараган видео тасмада Ош шаарынын тургуну Шахрух Саиповко бир аял жана эркек 1000 сом сунуштап президент шайлоодо бийликтин талапкерин колдоону суранышкан. Саиповолордун бул аракети мыйзамсыз экендигин айтып артка кайтарган болчу. Жээнбековдун шайлоо штабынын өкүлү КСДПнын Оштогу координатору Талипбек Козуев мындай көрүнүштөрдү кимдир бирөөлөрдүн талапкерди атайлап каралоо аракети деп баалады. АКШ Түркиянын камоолоруна тынчсызданууда. Мамлекеттик департаменттин билдиргенине караганда АКШ тышкы саясий мекемесинин башчысы Рекс Тиллерсон Түркияда дипломатиялык кызматкерлердин камакка алынышына байланыштуу терең тынчсыздануу билдирди. Тиллерсон 11 октябрда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жарым саатка созулган телефон сүйлөшүүсүндө түрк өкмөтүн алардын кызматкерлерине тагылган айыптоолор боюнча далилдерди берүүгө дагы чакырган. Өткөн апта соңунда Стамбулдагы консулдуктун 2 кызматкери тыңчылык боюнча шектелип камакка алынган соң АКШ Түркиянын жарандары үчүн виза берүүнү токтоткон эле Түркиядагы өз тарабынан мына ушундай жооп чарага барган болчу. Түркиянын вице премьери Бекир Боздактын билдиргенине караганда эки тарап дипломатиялык кризисти жөнгөрүү үчүн атайын жолугушуу өткөрүүнү макулдашты. Таджикстанда кургак учук менен күрөшүүгө имамдар тартыла баштады. Таджикстан дин иштери боюнча комитети коомдук мечиттердин имам хатиптерине жума намаздары учурунда башка маселелер менен катар кургак учук проблемасын дагы көтөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыктын тажик кызматы кабарлоодо. Маалымат караганда, Таджикстанда азыр кургак учук илдетине каршы күрөшүү боюнча 5 жылдык долбоору саламат сактоо жана социалдык коргоо министрлиги АКШнын эл өнүгү боюнча USAID агенттигинин жардамы менен ишке ашырып жатат. Ал эми дин иштери боюнча комитеттин бул жумушка имам хатиптер тартуусу алар аркылуу элдин кургак учук боюнча маалымдуулугун күчөтүү максатын көздөйт. Таджикстанда диний кызматкерлердин саны 4000 жетет. Расмий маалымат караганда өлкөдө азыр кургак учук илдети менен катталган 10000 адам бар. Памирлик кыргыздардын 33 өкүлү Кыргызстанга көчүрүлүп келинди. Алардын басым бөлүгүн балдар түзөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице премьер министр Чолпон Султанбекова кабарлады.
Буларга отдельный программа даярдап атабыз. Бир эки күн карантинде болушат да, ден соолугун тиякаган анализдерин карайбыз, ден соолугун карайбыз. Бардыгы өздөрүн жакшы чувствовать этишет, эч кимсе ооруган жок, чогуу жакшы эле келишти.
Деди Султанбекова. Ооганстан табияты катаал кичи Памир жана Улуу Памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны азыр 1,5000 тегерегинде гана калды. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан бул жаңылыктарды Азаттык Чекет орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып, эми кезекте Арайкөз Чарай талкуубузга беребиз. Сөз кесиптешим Бакыт Орунбековдо. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Казакстан тараптан кыргыз-казак чек ара бекеттерине күчөтүлгөн тартипти киргизилишинен улам автоунаалардын узун кезекте турушу Кыргызстанга экономикалык чоң зыяндарды келтирип жатканы айтылууда. Чек арадагы чектөөлөргө саясий кайым айтуучулар себеп болдубу? Экономикалык кандай кесепеттерге алып келүүдө? Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары эмне үчүн аткарылбай жатат? Эки өлкө ортосундагы мамилени жакшыртуунун дагы кандай жолдору бар? Жана башка ушул сыяктуу суроолорду бүгүн Арайкөз Чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана экономика боюнча серепчи Искендер Шаршеев катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар. Талант мырза, мен суроом сизге, бул кыргыз казак чек арасындагы күчөтүлгөн эрежелердин киргизилиши менен адамдардын жана автоунаалардын ар бири өтө албай жатышына президент Атамбаевдин сүйлөгөн сөзү канчалык бир түздөн түз бир таасирин тийгизди деп ойлойсуз? Канчалык бир байланышы бар? Анткени казак тарап айтып атат, экинчиденчи мындай чаралардын киргизилиши кадимки өздөрүнүн пландуу операциясы катары санап атышат да.
Эми өкүнүчтүү, бирок баягы чындыкка айтып коюш керек, биздин президентибиздин бир аз ачууланып сүйлөп койгону түздөн түз жанагы чек арада болуп аткан окуяларга таасир берди деп мен ойлойт элем. Себеби эми мындай баягы бир аз анализ деп көрсөм, мен баягы дипломат катары айтып атам да, мындай оор айтылбаш керек эле. Ошол эле интервьюсу мен телевизордон көрүп калдым, өтө бир аз оор болгон эки жер байкадым да. Жалпысынан баягы интонациясы, бул бир ачууланыкка алдырып койгонун көрсөткөнү. Экинчиси эмне үчүн деген суроо. Анан ошого өзү кайта жооп берген жообу ушул өтө катуураак болуп кетти да. Дипломатияда чынында мындай нерселер айтылбаш керек. Эмне үчүн деген суроону казактын бийлигине, казактын эли гана бере алат. Себеби алар ошону шайлап атат, алар ошону жалдап атат, эл үчүн иштеп бергиле деп ошолордун гана укугу бар. Моралдык жактан, анан кийин эл аралык мыйзамды деле алсак, тажрыйбада мындай жок, түздөн түз суроо бергенге. Ушул жерден бир аз баягы алдыртып койду деп эсептейм биздин президентибиз. Анан экинчиси ошол эле суроого жооп берген. Себеби мындай деп баягы өлкө толугу менен коррупцияга маалынып калган, ошодон ушундай болуп аткан деген жообу бул да туура эмес. Сындык айтпачынан ошол эле казак эли берген укуктуу. Ошолордун серепчилери болобу, саясатчылар болобу, бирок казак тарабы. Биз канча көрүп турганда да, билип турганда да эл аралык маданиятта мындай түздөн түз ачык айтылбайт. Ошол эле мисалы айткан сөздөрүн башкача түрдө деле айтып койсо болмок. Алыс баягы көп сөз кылбайм. Мен мисалы мен төл айтат элем да. Урматтуу жердештерибиз, мына биздин кошуна казак бордос өлкөбүз өтө бай өлкө. Биздин ички дүйнөлүк продукция баран, алардын көлөмү 5 эсе, 10 эсе көп. Бирок ошого карабастан өкмөт колунан келишинче кыргыз элинин турмушун бир бийигирээк деңгээлге көтөргөнгө аракет кылып, айлыгын аз болбо, көп болсо да мына көтөрүп ошол эле Казакстандын салыштырмасына мен жана айтып кеткендей көлөмүнө жетпесек да айлыгыбыз 1.5% 1.5 эсе эле азыраак экен, же пенсиябыз ушундай экен, мына болгон күчүбүз ушундай болуп атат, аракетибизди буюрса жасасак будан ары жогору болот десек мен ойлойт элем. Бир да казак саясатчы болобу?
Ошондо улам суроо турат да, Талат мырзада бир тактап койсок болобу? Сиздин пикириңиз кандай? Мына бүгүнкү күндөгү кыргыз казак чек арасындагы кырдаал абал ушул расмий Астананын расмий Бишкекке болгон бир саясий кысымы катары?
Жок, кысым катары деп мен ойлобойт элем, жооп катары деп ойлойт элем. Себеби бул негизи бир кайсы бир убакыт менен чектеле турган бир нерсе. Менин көз карашымда өкүнүчтүү, бул саясатка чейин чечилбейт. Ой, саясатка чейин жетип, шайлоо бүткөнгө чейин чечилбейт. Шайлоо бүткөндөн кийин анан буюрса чечилет, өз калыбына кирет. Бир гана нерсе, буну дагы күчөтпөй, бири бирибизге кандай бир доомат койбой, таанышыбызды катуу сөз менен айтпай, бир аз мындай сабырчылык кылыш керек. Негизи тышкы саясатта сабырчылык бул өтө маанилүү нерсе. Сен кубанып атсаң да сабырчылыгыңды сактанып кубанышың керек. Өтө мактабай, өкүнүп атсаң да жумшак сөз менен акырын айтып жолун табыш керек. Андай сөздөр ар бир элдин баягы тилинде андай сөздөр сөзсүз түрдө табылат жана бар.
Рахмат Искендер мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз казак чек арасында бүгүнкү күндө эки жагында тең көптөгөн ондогон автоунаалар өтө албай турушат, нааразычылыктар күч деп айтылууда. Сиздин бааңыздабы Кыргызстан бул көрүнүштөн кандай зыян тартып жатат? Бир экономикасы катары айтсаңыз, бул кырдаалды бир өлчөп ченеп, бир цифралык менен бир санаганга болобу? Биз эмне зыян тартып атабыз?
Санаганда болот. Эми эгерде мындай убакыт ушул жагдай өтүп кеткенден кийин ушул канча машине турду, канча фура турду, кайсы азык түлүк продукция, кайсы продукция менен болгонун изилдеп туруп так санын айтса болот деп ойлойм. Азыр божомолдоп айтсак ушул 1.5 километрге бир 125 фурадай батат. 125 фуранын ичинде мисалы үчүн баары сүт азыгын алып барса, сүт азыгынын зыгынын 250 граммы бир 50 сомго барабар болсо, бир фуранын баасы 2 миллион сомго чыгып кетет. 2 миллион сом чыкса, ушул 125 фура бул 250 миллион сом. Мындан айтканда 3.5 миллион доллар чыгым деп божомолдоп эсептесек болот азыр. Бир эле ушул продукция 2-3 күндүн ичинде бузулуп кеткенде, ошол турган фуралардын жалпы чыгымдары, мындай кайрылгыс чыгымдары 3.5 миллион доллар болуп калат деп эсептесе болот.
Бир күндүк күн.
Бир күндүк күн.
Негизинен биз Кыргызстандан кайсы товарлар, кайсы бир жүктөр чыгат сиздин эмеңизде, эсебиңизде?
Ошол мен бул нерсени эсептегеним, бул деген бир чек арадан бир чек ара өтүүнүкү. А бизде негизи 22 пункт бар. Казакстан менен болсо эң жанакы көп колдонуучу ушул 6 пункт бар да. Анан ошон үчүн ушу эсептесек бир топ эле чыгымдар болуп калат. Анда мындайынан айтканда бир ондогон 20-дан миллион доллардан мындай чыгым болушу мүмкүн да.
Талан мырза, сиз айтсаңыз, айтып кеттиңиз, бул акыбалдын бир жеңилдеши, чечилиши шайлоонун өтүшү менен бүтүшү менен байланыштуу деп айттыңыз. Эгерде шайлоонун жыйынтыгы азыр расмий бийлик колдоп аткан талапкердин жеңиши менен аяктап калса, абал өзгөрүшү мүмкүнбү?
Мүмкүн эмес, өзгөрөт. Абал өзгөрөт. Шайлоо бүткөндөн кийин негизи бир кайсы бир убакыттан кийин абал өзгөрөт. Менде шек жок.
Казакстан Кыргызстанга бир басым жолсо, кысым жол болсо, сиз айткандай жоопту айтыш үчүн, көрсөтүш үчүн ушул жол бизге алар үчүн дагы эффективдүү деп ойлойсузбу? Бизге бир башка жолдору деле бар эле. Анткени орто жолдо миңдеген адамдар жол болсо экономикалык чоң чыгым келип атпайбы?
Эми сөз түрдө негизи баягы эки тарап деле сабырчылыкты кармап койсо ошо менен деле бүтүп калмак. өкүнүчтүү андай болбой калды. Адам тышкары деле башка жолдору бар болчу деп ойлойм. Эми бул баягы Казакстан өзүнүн чечимин алды. Биз берден баягы ой пикир гана жөнөт айтышыбыз мүмкүн, а бирок чечимди алар алат да, алар алышты. Жанагыдай жакшы нерселерге алып келбеди. Эки тараптан азабын тартып атабыз. Жалпы элдин арасында да бир аз өкүнүч бар, кантип ушундай да болобу дегендей. Бирок мындайын айтканда, жалпысынан бул саясатчыларга бир келерки, мына азыр бизде президенттик шайлоо болуп атат, кимиси келбесин, ар бир турмушта болгон нерсе кандай бир сабак болуш керек деп мен ойлойм да. Бундан ары келечекте мындай нерселерди сөзсүз түрдө эске алып жүрүш керек. Мен эми баягы башка өлкөлөрдү айтпайын, азыр эсиме келип атат да, атам бала кезимде айтып калды эле, бир Теңир тоодон бир белгилүү инсан, мен билбейм, бийби болушпу, таласка келиптир да өзүнүн бир жигиттери менен. Анан таластыктар аны тосуп, малын союп, тамагын берип неме кылып атса, бүттүк тамактан ооз тийитпит. Анан баягы Гүлчатай келгенде колун тийгизбей коетпит да таза. Анан аны көргөндөн кийин жанындагы жигиттери да кол тийгизбептир. Анан кетип баратканда алар сураптыр да, таксыр эмне үчүн ушундай, сонун Гүлчатай келди эле, сиздиги бир кол тийгизбей койдуңуз, сизди карап биз да ооз тий албай алдык десе, ал айтыптыр да, балам сен ойлоп атасыңбы, мени жеңгиң келген жок, менин деле көзүм төрт болчу ошону жегенге. А бирок күзүндө алар бизге келет, сен кайсы Гүлчатайың бересиң деп жооп берген экен да. Мына көрдүңөрбү, себеби ал мезгилде ошол эле Теңир тоодон Нарын облусу деп коелу, азыр ун маселеси өтө оор болчу да, болгон унду жалаң гана нанга жумшаш. Ошон үчүн аларда кесме Гүлчатай деген бул дефицит болгон нерсе. Мына эл арасында эле өзүбүздүн
элдик дипломатия
дипломатиялар болчу. Анан эми башка эл менен неме кылганда мындай сөзсүз түрдө эске алынып жүрүш керек.
Сөзүңүзгө каралыча, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын дабыры кайрылып алалы. Атамекен фракциясы депутаты Салянованын күнөөсү сотто далилденген жок деп билдирүүдө. Сириядан келген террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Ошто Жээнбековдун атынан акча таратты деген окуяны милиция иликтөөгө алууда. Орусия Кырымдын сүрөтү түшүрүлгөн банкнот чыгарды. Тажикстанда кургак учук менен күрөшкө имамдар да тартыла баштады. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу видеолорду, макалаларды Азаттык Чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз кыргыз казак чек арасындагы абал кырдаалга баам салып талдап жатабыз. Искендер мырза, Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү. Анын негизги эрежелери боюнча товарлар тоскоолдуктуз өтүш керек болчу да. Айтсаңыз, бул эмне? Бул учурда ал талаптар, ал эрежелерине иштебей калабы? Казакстан ал эрежелерге эмне баш ийбейби?
Негизи бул келишим боюнча билебиз, бул деген баягы бул келишимди кол койгондон кийин улуттук же башка өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдер же башка эл аралык келишимдердин күчү экинчи эсепте болот. Биринчи эсепте бул келишимди бул келишим болот деген сөздөр бар келишимдин текстинде да. Анан ошон менен бирге келишимдин ичинде өлкөлөр ушул биримдикке кирип аткандан кийин бири бирине ушул ийин эркин кишилерди өткөрүү, ар кандай товарларды өткөрүү боюнча мындай жоболор көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө мен билбейм, ушул уга элек менен өкмөт түздүбү, түзгөн жокпу, бизде баягы биримдиктин үстүндөгү биримдиктин өзүнүн өкмөтү бар. Ал Евразиялык комиссиянын алкагында, Евразиялык комиссияга ушундай учурда тез түрдө ушул Кыргызстан өкмөтү ушул жазыш керек да кат, баягы мындай айтканда нааразычылыгын билдириш керек да. Ушул мыйзамды кол койдук элек баарыбыз, ушул мыйзамды аткарууга, жашоого, иштетүүгө чара көргүлө деген кандайдыр бир кат керек да азыр. Ал болдубу жокпу так маалыматым жок, бирок негизи бул деген экономикалык биримдик болгондон кийин ушул ушундай келишим болгондон кийин келишим боюнча ушундай иштерди алып барыш керек. Биз азыр көрүп атабыз, ал келишим боюнча ошол биздин эң негизги өлкөлөрүбүз, баягы коңшуларыбыз мындайына караганда эч бир муну жобосун аткара элек да, ушул жобосун бузгандай болуп көрүнөт атат азыр.
Жок, эгерде ошол Евразия биримдигинин мүчөлөрү бир тараптуу өзүнүн кызыкчылыгына жараша бир чараларды көрүшү да мүмкүн, андай да укук болсо керек да, кандай дейсиз?
Негизи келишимдин өзүнүн текстин алсак, аякта баягы келишимди түзгөндөн кийин келишимдин жоболору биринчи орунда турат деген сөздөр бар да. А бизде конституция өзгөрбөдү. Өзгөргөндө аякта мындай сөз пайда болду. Кыргызстандын улуттук мыйзамы эл аралык келишимдерден да өйдө турат дегенчи. Ага чейин конституцияда тескерисинче жазылчу, эл аралык мыйзамдар кыргызстандык мыйзамдардан өйдө турат деген жоболор бар болчу. Бүгүнкү күнү биздин конституциябыз боюнча биз деген ушул жоболорду буза алат экенбиз. Анткени биздин конституция ушул келишимден өйдөрөөк экен. Бирок келишимге кайрылсак, келишим башка өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарын теңге алып атат. Бирок мындай практика жүзүн карасак, Орусияда, Казакстанда улуттук кызыкчылыктарды коргойбуз деп ошол келишимди көптөн бери бузуп келатат да.
Талап мырза, мындай бир маалымат да чыгып кетти. Бул кыргыз казак чек арасындагы кырдаалга маселеге байланыштуу бул Орусиянын президенти Путин да кийлигишип жатат, айрым сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат дегенчи. Бул эмне маселенин өтө татаал жолусу, бул тереңдеп кеткенин белгисиби? Биз Кыргызстан ортомчусу жок, сүйлөшө албай калган деңгээлге жеттик десек болобу анда?
Эми билбейм канчасы чын. Ушу менин көз карашымда азыр биздин баягы бир аз тирешип алгабыз, эми анча деңгээлге деле жете элек. Бир Путин арабызга киришип маселени чечип бере тургандай болгон иш эми болуп калыптыр. Бирок баардыгыбыз, мен дагы бир жолу айтып кетет элем, баягы сабырчылыкка чакырат элем биздин бийликтеги кызматкерлерди. Ошол эле биздин телевиденияда да, ушундай ар кандай передачаларда да, баягы комментарий берип атканда да кээ биринде катуураак айтылып кетип атат. Бул да негизи туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга жооп бербейт. Эми турмушта баягы бир туугандар деле айтышып кеткен, талаш тартышып кеткен күндөр болуп атпайбы? Алар деле баягы бири бирин өз жолун таап кечиришип кандай бир баягы жолун табат дегендей, бирде деле жол табылат. Бир аз гана сабырчылык керек деп мен дагы бир жолу айтышым керек. Өзүмдү ошого чакырам. Өтө буйруса буйруса, мына шайлоо бүткөндөн кийин бул маселе өз жолунда,
маселени чечүү жолдору бар деп айтып атасыз. Мына биздин Кыргызстандагы коомчулукта да бир көп бир пикирлер болуп атат. Ошолордун бир пикири, мына биз кыргыз тараптан, эми кыргыз менен казактын өзүнүн менталитети окшош. Нурсултан Назарбаев болсо бизден улуу аксакал, биздин мамлекет башчыбыз, ал кишинин алдынан бери кечирим сурап өтүп койсо эле баардык маселе чечилет дейт. Бул жол канчалык эме биз үчүн?
Эми ар кандай жолу бар. А деле бир жолу кечирим сурап коюш. Аны кандай жасайт? Баягы өз өзү түздөн түз телефон чалып коюп сүйлөшүп кечирим сурап коюп, аны сөзсүз түрдө эле жарыялап, же аны кийин кайта мына президентиңер кечирим сурады дегенде туура эмес болот да. Себеби негизи кечирим сураш деген ар бир кишинин колунан келе бербейт. Бул да бир өз кишинин кандай бир сапаттуулугун көрсөтөт. Эгерде баягы ката кетирип калса, баягы кечирим сурап ушул жерден кетип калыптыр деген айткан, бул да бир инсандын бир күчтүүлүгү, бир жагынан адамдар тартынбаш керек. Анан кийин баягы бердебет маселе эмнеде болуп атат? Жалпы элдин кызыкчылыгын караш керек. Элдин кызыкчылыгына караганда баягы жеке жеке бир тааныштарды мындайын айтканда экинчи жакка коюш керек да. Элдин кызыкчылыгын караш керек. Ошон үчүн биздин Алмаш Ачынович, ошон үчүн биздин президентибиз, ошон үчүн эл шайлаган. Эл үчүн эл башчысы керектүү нерсеге барып берсе бул жаман нерсе эмес.
Бул геосаясатта жакынкы тарыхында эле бар эмес. Мисалы үчүн Түркия менен Орусиянын ортосундагы маселе курчуп турганда, мындан бир жыл мурда, алты ай мурдачы, эки лидер бири биринен кечирим сурап эле кайра маселени чечип койду да. Ошондой жол сиз сунуш кыласыз, туурабы?
Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө. Бул мен дагы бир жолу айтат элем, бул баягы бир кишинин слабость, мындай немесин көрсөтпөйт. Буну күчтүү киши жасай алат. Моюнга алыш деген бул ар бир кишинин колунан келе бербейт. Анан өзүңөр айтып кеткендей, саясатта болуп атпайбы? Бага жакшы пример айтып кеттиңер, президент элсин деле бийлигинен кетип атканда элинен кечирим сурап кеткен. Андай деле болгон. Адан кийин анан президент элсин бирдеке утурган жок, кайта жеңип алды. Мисалы көп кетирген каталарды ошо менен жууп кетти да, мындайын айтканда. Ошон үчүн баягы биздин кээ бир радиочулар ыктымал ойлошуп ыктымал, кантип эми ушинтип кечирим сурайбыз, кандай ага барбаш керек деген, жок. мындай ой жүгүртүшкөн бир аз алысыраак болуш керек. Мен дагы жолу айтып келем, тышкы саясатта өтө маанилүү нерсе бул сабырчылык. Ошон үчүн дагы бир жолу айтылып кетем, жакшылык болуп атканда да сабырчылык менен күтүп алыш керек. Кыйын заман болсо да аны да сабырчылык менен күтүп алыш керек. Бул кызматкерлерге айтылып аткан нерсе. Эл кубана берсин, мындайын айтканда алардын баягы күнүмдүк турмуш.
Искендер Мырза, биз Кыргызстан экономикасында биз мунайга болгон маселеде биз Орусияга анан Казакстанга биз көз каранды эмеспизби да? Мына бул жагы кандай болчу да? Эгерде акыбал дагы курчуса, же болбосо өзгөрсө, башка жагынан ук калса, биздин рынокто бир мунайга болгон баа көтөрүлүп, же болбосо өзгөрүшү мүмкүнбү?
Негизи биз логистикалык жактан көп маселелерибиз бар. Логистикабыз жакшы өнүккөнбүз. 94-чү орунда турсак, дүйнөлүк рейтингте бүгүн бир күнү 156-чы орунга түшүп, бүгүн 148-149 орундарга кайра чыктык да, бирок баягы эле мурунку деңгээлге жете элекпиз. Мисалы үчүн өткөн жылды алсак, Казакстанга импорт экспортубуз 66%, негизи экспортубуз түздү. Орусияга бир 23% кетти. Негизи карасак, эң негизги өлкө биздин товарлар өтүп чек арасынан жана өзүнүн биздин экспорттук товарларды керектеген өлкө Казакстан экен да. 66% экспорттан бул оңой эмес. Анан ошону менен бул евразиялык биримдиктин ичиндеги экспортун санасак да, эми жалпы экспорт санасак албетте бул 30% евразиялык биримдик. Бирок Казакстан аябай чоң өнөктөш. Анан Казакстан аркылуу логистикалык жолубуздун баары өтөт да. Асманыбыз Казакстандын асманына тирейт. Темир жолубуз Казакстан аркылуу өтөт. 6 жанакы КПП жана жалпы 8 КПП мындай караганда чек арадан Казакстан аркылуу өтөт. Европага кетчү товарлар автомобилдик транспорт менен Казакстан аркылуу өтөт. Албетте бул деген ушунчалык бизге маанилүү кошуна. Муну менен экономикалык жактан эч бир урушпай, эч бир кандайдыр бир жол таап, биргелешип иштегенге аракет кылышыбыз керек. Бирок бир четинен да улуттук намыс деген бар да. Улуттук намыстан да тайбашыбыз керек. Экономикалык жактан албетте бул деген мунай затын, бензиндин баасы кымбаттабайбы? Казакстан ичинде бүгүн кымбаттап атат негедир. Орусия бизге кандай чечим менен заводдорунан берсе, анан биздин өкүзүбүздүн өкмөтүбүз кандай ошол акциздерди көтөрсө ошондой кымбаттайт биздин бензинибиз. Негизи баягы транзиттик кымбаттоолор анчалык катуу болбойт. Бирок эң жаман нерсеси баягы бизге тынымсыз келип аткан фуралар, баягы цистерналар токтоп калса, анда бизге бир аз кыйын болот. Жергиликтүү биздин өзүбүздүн баягы ишкерлерибиз кымбаттатып ийиши мүмкүн да.
Талат Мырза, мына айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деп кыргызда да ушул ситуацияга тиешелүү болуп турат окшойт. Эми кичине тирешип турган мамилени бир жакшыртуу үчүн, эки бир тууган мамлекеттин бир мамилесин бир жакшынукка буруш үчүн сиз дипломат катары кандай жолдорду сунуштар элеңиз?
Мен жана деле айтып кеттим, ошону деле кайталайм окшойт. Эң биринчи азыр баягы сабырчылыкту кармаш керек да. Өзүбүздү баягы намыстанып же төшкүрүп дегендей бул чечимге алып келбейт. Биз тараптан да, тиги тараптан да болобу. Бул бир. Экинчи, мунагу информация майданында да бир аз мына градусту түшүрүш керек да. Абдан деп эле баягы бир серепчилерди чакырып, эми биз эмне кылышыбыз керек, аларга кандай жооп беришибиз керек деген ойлордон бир аз токтош керек. Баягы кайнай турган нерсе кайнап туруп көйгү чыкканча бир аз баягы сабырчылыкты кармасак, анан кийин акырындан баардыгы өзүнүн угуна келет. Биз бир бирибизден каякка кетмейли, казак менен кыргыз өмүр бою кошуна бир тууган эл болуп жашап келген, будан да нары жашайбыз. Бул ачык нерсе, түшүнүктүү нерсе. Ошон үчүн ушу менен эле баягы кармашыбыз керек. Анан эми тийиштүүктүү органдар, конечно, өз жолу менен сүйлөшүүлөрүн улантыш керек. Бири бирибизге өтө катуу, мен жанагындай бир жолу айтып кетедим, кандай бир талап койбошубуз керек азыр мезгилде. Өзүнүн угуна түшүрүп келип, анан ишти баягы өзүнүн угуна салып алгандан кийин, анан кийин экономика маселелеринде суроо болсо анда талаша берсек болот. Себеби анда уже баягы саясий майдан таза болуп калат да. Ошондо да баягы сотко беришиби, кандай кылабы, компенсация жөнүндө тигинде ал кийинирээк болушу керек деген ойду мен айтмакчымын. Себеби саясий тараптарда болуп аткан сөздөр сотко берил албайт. Ар бирде договорда жок, мындай айтсаң мен сотко берем деген экономика тармагында бар мыйзамдарыбыз, а бул тармакта жок. Берди.
Рахмат, урматтуу биздин меймандар, урматтуу радио каармандар. Бүгүн биз кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кандай саясий жана экономикалык маселелер көйгөйлөр жаралып жатканын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана экономика боюнча серепчи Искендер Шаршеев катышты. Мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.